Pello Salaburu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, hizkuntzalaria, idazlea, aste honetan sare sozialen bidez zabaldu du agiri bat berak, azalduz nola 1962an diputazio frankistak Nafarroan diruz laguntzen zituen euskaraz ikasten zuten aurrak. Agiriak hauxe dio, begira.
Naparroko diputazioak eta bere izenean Instituzion Príncipe de Vianako Euskera Bizkormen Sailak ludiko hizkuntz zaharrenetakoa Naparroko eta Espainiaren ederdundan euskara dakilako saritua izan da Pello Salaburu, bere gurasoei euskararen iraupenerako lanetaz eskerrona erakutsiz.
1962ko uztailaren 31ko data du diploma moduko agiri honek. Pello Salaburu, kaixo, egunon.
Bai, zirere.
Haizu, Nafarroko diputazio frankistak diruz laguntzen zituen euskaraz aritzen ziren familiak?
Bai, etzen euskaraz ikasten zuten umeak, baizik euskaraz segiten umeak. Eta hori, programa hori, okeraz baldimaraiz, 1947an hasi zen.
Mm-hmm, urte batzu lehenago orduan, ez da?
Bai. Eta zenbait urte iraun zuen, eta orduan pasatzen ziren herri-zerri egiten ziguten alako azterketa moduko bat, bueno, elkarrizketa bat zen. Nire esperientzia da, eta nire garai hartako oroimena ere, ba, pixkat urrundua da, baina hori zenaiz hori egin zigutela, handik egun batzuetara, ba, edo orduan bertan eman ziguten, hori zen Eguberriak aldera, eman ziguten hori, diploma hori, ematen ziguten, anaiarekin konsultatut, eta berak ere badu egun berekoa, eta, bueno, garai berekoa, ni baina gazteagoa da, eta berak ere badu etxean diploma. Orduan, gugurdera nuen hori, nik nio garantzirik eman, baina beti zerbait polita bezala nuen, eta beti etxean, eta etxean tenirekin eraman izan dut leku bat ibestera, ez? Orduan bai, eman ziguten jende asko ibile, ozai, hor ume anitzi eman zitzaion hori, 6.000 laguni bai, eta gero zenbat diru zen, egiten ziguten bi gauza.
Hori da, zer egiten ziguten, elkarrizketa moduko bat, zer duzuk gogoan zuk?
Elkarrizketa bat, nik oroitzen egin dizu matzuk han etorri zirela eta elkarrizketa bat egin zutela. Segurazkire tartean zegoen Zatrustegi apaizen bat, baina nina izo oroitzen Jose Maria Zatrustegi, baina hortaz badakit gizon batzuk etorri zirela eta korobatarekin eta gero jakin izan dut honen bultzatzailea Pedro Díez Dulzurrun izan zela, hau medikoa zen berez medikoa eta honek jarri zuen diputazioak enkargatu zuen berari programa hau, bera aukeratu zuen programa hau ba aurrera eramateko eta bera izan zen, hor lan ikaragarri euskaltzalea zen, lan ikaragarria egin zuen eta egin zuen lanetako bat hau izan zen. Program horrek hasieran 2 milioi pezeta zituen garai hartakoak, horia pila bat.
Horia diru asko da garai hartan.
Bai. Mm-hmm. Eta nik uste dut honen helburua eta Pedro Díez Dulzurrunaren helburu nagusia zen prestigio ematea euskarari. Ikusten zuten desagertuko zela eta ordan prestigiatu zutela. Ta hau ibili zen herri zeri bere bonetarekin buruan eta guztiz trajearekin antzialeko bat bestera eta claro hori irudi berria zen, jendea harritua zegoen eta hor babesa izan zuen Urmenetarena, Urmeneta Miguel Javier Urmeneta orduan ba bueno, hau berez militarra zen, baina gero, bueno, ba, eta frankista, baina gero...
Euskaltzala morratua.
Euskaltzala morratua. Eta gauza bera ere, getatu zen Amadeo Markorekin. Amadeo Marko geroago izan zen diputazioko presidentea, baina Amadeo Marko gare hartan diputatu frankista zen, eta, bueno, bera, zegoen, honen erronkarikoa, honen alde, guztiz, honen alde. Amadeo Marko hori esker ere egin ziren, bestak beste euskaltzaindiaren estatutu berriak, ez nahi dut hor, bera euskaltzale handia zen. Gertatu ditzaion, Pedro Díaz Dulzurni, ba, honek izan zituen arazoak, herri batzuetan, ba, horrek zibilarekin, eta, ba, herriren baten ezakin zein tan, jakin zuenean, behi, ba, zijo aztela, azterketa bat euskaraz egitera edo, guarga zibilak herri hartu zuen. Eta orduan, Amadeo Markori ditu, eta bera gertu zenan, eta esan zuen, zuik zeritzaretzen egiten hemen. Denak etxera orain txeberean, eta guarga zibilak etxera bializ zituen. Nik uste dut programa hura horrek balio izan zuela, ba jendeari, ba hori, ba prestigio emateko eta umei guri diru emateko. Gauza diren bezala.
Zenbat diru zen gogoratzen zara edo?
Bai, nik gogoan duena baina horren inguruan zen. Gero ikusi dut batzuek gehiago, beste batzuek gutxiago, nik ez dakit diru kopura bera izan zen urtero, behar bada ez dakit, baina bueno, nik gogoan duena da 200 pezeta zirela baldin bazenekin euskaraz, 200 pezetarekin ireken zizuten. Kartila bat, eta kartila hori nik galdua dut, pena dut, baina, bueno, horrekin irekin zizuten, eta euskaraz ezbaldin baziren, bueno, ezbaldin baziren ongi modlatzen, baina bazenekin, baina etzenekien nahiko, orduan, izuzten diren ziren ondoko urtean, sartzen zizuten, ematen zizuten, ehun pezeta, eta ondoko urtean izuzten ziren, bere zela zergetekin, eta baldin bazenekin, ba, orduan beste gelditzen ziren, beste ehun pezeta, ez? Bai, eta nik uste dut, ba, bai, jen, hor gainera diploma polita da, zeren eskertzen dut ez bakarrik hitz egitea, baizik, gurasoei ere, gurasoei erakustaeratik, ba, eskerrak ematea, ez? Nik atzo tuitatu nuen atzo ezaretan, tuitatu nuen atzo gauean, ba, diputazioak urte horretan 1957an atera zuen adierazpen bat, boletinean dago, hori, enaiz horretzen eguna zehazki, baina, bueno, boletinean dago, eta benetan oso garbia da, adierazpen oso garbia da, ez euskara galtzea nahi, hau da dugun altxor bat, landu behar dugu, bultzatu behar da, bueno, olako goza gertatzen dira. Toki guztietan badira kontrasanak eta
hola. Bai, gaur egun gertatzen ari diren gauza askotatik begiratuta esan kontrasana dirudi, ezta? Edo historiari begiratuta kontrasan pixka dirudi, bai.
Bai. Ba, ala, ematen du izugarria. Nik uste dut hemen badakizu, ez dela hola purismo huts hori ez da inon existitzen. Hemen ere, orduan egia da momentuetan, hau da, nik uste dut Nafarroako eskuinak egin duen huts handienetako bat. Garai hartan bazen eskuina, eta aipatu ditudan hauek eskuinekoak ziren, baina bazen eskuin bat euskaltzalea, eta hori horrek tradizio izan du, beti, Nafarroan. Euskaltzalea, nahiz eta euskainekoa izan. Eta oraingo PNE gehiago nahazten dute, ba, eskuina nahazten du bakarrik Nafarroaren zati batekin, eta besteak aztu ditu, hori da kontua, ez? Urdan, pena da, baina hori ala da. Orduan, garai hartan, ni hori zenez, hau gertatu zela, niri bezala, bertze, haunitzi gertatu ditzaiela, eta bueno, horrek lagundu zuela, ez dut zalantzarik, ba, pixka bat, euskara beste modu batera ikusteko. Haro, han jendean ibilia zen gerrak, eta gerra urte batzu lehen adukatu zen, jendean ibili, gerran ibili zen jendeak, ez zuen zinezte, baina zer da, orain arte, euskararen kontra, eta orain euskararen alde. Mm-hmm. Bueno, bai, holako gozak gertatzen dira.
Aizu, bello, gaur egunera etorrita eta atzo, bueno, Nafarroako hiriburuan izan zen manifestazio horri begira jarrita, bueno, antolatzen genitzetan etzen euskararen aurkako manifestazio izan, baina bai, administrazioan euskara inposatzen aurkakoa. Denetariko datuak ikusi ditugu parte hartzaren inguruan, 15.000 udaltzen goren ustetan, bikoitza antolatzen esanetan, ezkara gugu da horretan sartuko, beraz, bueno, ba, milaka batzuk esango ditugu, ezta. Nafarroko gizarteazuk ondo ezagutzen duzun aldetik, ulergarriak egiten zaizkizu, 2018an eskaera hauek?
Bueno, gauza bada ulergarriak izatea, hau da, hori gertatzen da, eta bueno, ez da gehiagi ulertu barrik, hori gertatu da, beraz. Nik penematen dit, bueno, batetik, gezur hutsa delakoan, esaten dena, oza, aski da ikustea, zer eskatzen den, Koldo Martinezeko erakatera zuen orain dela egun batzuk artikulu bat, zehatzen atz esanez, ari baldin bagara, eskaera, hau da, lan egiteko euskariak gitaren eskaera horri buruz zel lan postutan eskatu den, eta oso gutxi dira, ba, bestetik nik uste dut atzokoak erakusten duena da, zi maila eskaseko politikoa dituko, nik horrek harritzen, hau, horrek usten hau pixka bat, hola, pentsakor, ez, baina, hauek non bizi dira, gertatu zaigu Espainia mailan, gertatu zaigu, ba, PP-ek egin duela bere realitate paraleloa eta erori da. Eta nik uste dut Nafarroan ere hori gertatzen dela. Zenbat irongo duen ez dakit, baina nik uste dut realitate paraleloetan bizi dela jendea. Ez da, harrigarria da, gaur egun kalera perabarrean esateko, begira, bi hizkuntza jakitea, hobeda badia jakitea baino, lau hizkuntza jakitea, hobeda hil jakitea baino, hamar hizkuntza jakitea, hobeda bederatzi jakitea baino, hori aldarrikatzera atera berrean kontrakoa aldarrikatzen da praktikan, ez da, hori nik ezin dut ulertu, ez dakit, nik eta erakusten didana da, benetan noren eskuetan egon garen eta egon gaitezken, horrek ematen dit beldurra.
Pello Salaburu, bukatu egin behar dugu, ikasturtea bukatzen egon gazarete?
Zuek ere,
azken txampan, ez da?
Bai,
berezi izaten da ekaina. Hori da.
Bai, zorren zarrera probekin, beralaze, berriekin, hemen, hau ez da, inoiz ere gelditzen.
Ez da geratzen kurpil hori, unibertsitatearen kurpil hori. Pello Salaburu, mila eskerrek, gaur, amaraunaren zate denbora hartzatik eta igande ona izan dezazula,
Bai, berdin, mila esker zuier,
Zondo, agur.